Thirrje e papës pas dhunës në Kairo, të respektohen të drejtat e të gjithve, sidomos të paketave. Gjatë audiencës sot me të përgjithshme, Papa Benedikti XVI bëri këtë thirrje për ngjarjet e fundit në Egjipt, ku të krishterët ortodoksë u ndeshën me policinë me një bilanc prej 36 viktimash e mos se 300 të plagosurish.
Sono profondamente rattristato dagli episodi di violenza.
Jam thellësisht i trishtuar nga episodet e dhunës që kanë ndodhur në Kairo të dielën e kaluar. Bashkohem me dhimbjen e familjeve të viktimave të krejt popullit egjiptian, zemërshtyrë nga përpjekjet për të minuar bashkëtesën paqësore ndërmjet bashkësive të veta, të cilin është thelbësore ta mbrojmë, sidomos në këtë çast tranzicioni. I këshilloj besimtarët të lutin që ajo shoqëri të ketë paqe të vërtetë, bazuar mbi drejtësi, mbi respektimin e lirive dhe dinjitetit të çdo qytetari. Përveç kësaj, mbështes përpjekjet e autoriteteve egjiptiane, civile e fetare në favor të një shoqërie në të cilin të respektohen për të gjithë të drejtat e njerëzit, e në veçantë të drejtat e pakicave për të mirën e bashkimit kombëtar.
Kujtojmë se të krishterët reagonin ndaj një serie të gjatë sulmesh kundër bashkësisë e kishave të tyre, e fundit prej cilave që kisha kopte ortodokse Asuanit. Manifestimi paqësor në Kairo, në cilin merrnin pjesë dhe grupet moderuara myslimanësh, u kthye në ndeshje me armë ushtrinë dhe me grupe integralistësh që nuk dihet si përfunduan në mesin e protestuesve. Ndeshjet vazhduan dhe të hënën para selisë të televizionit shtetëror dhe gjatë funeralit të disa prej viktimave.
Masakra e ortodoksëve të lëkund besueshmërinë e qeverisë aktuale egjiptiane, për të cilën dëgjohen e përgënjeshtrohen zërat e dorëheqjes. Kreu i juntës ushtarake Hussein Tantawi nuk ka pranuar dorëheqjen e zëvendës kryeministrit.
Ndërkaq sot, Komisioni Zgjedhor Egjiptian filloi të pranojë kandidaturat për zgjedhjet parlamentare të nëntorit. E ndoshta këtu mund të gjenet dhe motivi i dhunës kundër krishterëve, siç na e shpjegon e prori i provincës franciskane të Egjiptit, Fra Kamal William.
Të gjithë përpiqen të japin shpjegime, por ka diçka të çuditshme. Si është mundur të ndodhë kjo pikërisht tani që po fillojnë përgatitjet për zgjedhjet parlamentare? Duket si diçka e bërë ënkas për t'i shtyrë. Edhe një gjë tjetër, si është mundur që kur manifestimet i bëjnë të krishterët ka gjithë një ndeshje ndërmjet ushtrisë, policisë dhe protestuesve? Një nga gratë muslimane që manifeston të bashkë me të krishterët e kërkon të atë që ata kërkonin, deklaroj se pa pritur nga mbrapa u qëllua kundër njërit prej ushtarve.
Fra Kamal, me protestin e koptëve ortodoks ishin bashkuar dhe shumë të rinj musliman që u përpoqën të mbronin të krishterët.
Sigurisht e këtu është problemi. Në manifestimet e revolucionit të 25 janarit, të gjithë ndimonin dhe mbronin njëri tjetrin. Muslimanet formonin një rreth për të mbrojtur të krishterët që luteshin, ndërsa të krishterët u sillin ujë muslimanëve për abdes. Pra, ekziston kjo ndim e ndërsillt, prandaj nuk shpjegohet se pse kur manifestojnë të krishterët përfundon puna keq. Pastaj si është mundur që sa herë bëhet një hap përpara në këtë tranzicion paqësor të vendit, ndodh diçka? Është e vështirë të shrënjosët strategjia e urrejtjes sepse ajo ekziston prej shekuish. Është e vështirë të zhduket krejtësisht, sidomos tani që të gjithë përpiqen të fitojnë shumicën në zgjedhjet parlamentare.
A ka rrezik të fitojnë grupet fundamentaliste?
Ekziston kjo frikë, por shumica e ekspertëve të politikës thonë se ata nuk do të arrijnë kurrë shumicën e votave. Maksimumi që mund të marrin është 20%, por fundamentalistët musliman luajnë edhe me ignorancën e popullsisë.